Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
W efirze Polska Radio Białostok, białoruska je pieradacza pod znakiem pogoni, dla mikrofonu Marek Zabrocki, przywitanie. A siedzia w pieradaczy podsumowanie turystycznego sezonu na Podlaszy, plany nowych, bolsz składanych prawieł o atrymanie polskiego gromadzieństwa, dy zaproszenie na kwaternik da fondu Tuteka. Powodle przedstawników podlaskiej marszałkowskiej uprawy sioletni turystyczny sezon był wielmi dobrym. Spryczynił się do tego miż innym tak zwany turystyczny bon. A czy naprawdę ten sezon był aż taki sprzyjalny dla podlaskiego turyzmu? Pytaję przedstawników białostockiego Tour Bureau Junior Jurku Babrowskiego i Eugena Lawreniuka. Eugen Lawreniuk, przygadaj tolki, zjawiajce tak samo namiesznikam starszyni regionalnej turystycznej pałaty region Białowieskiej Puszczy.
No, sezon był lepszy niż ubiegłoroczny. Bóż turystów przyjechało w nasz rejon, i to szczególnie rejon Białowieskiej Puszczy. To na pewno zasłucha tego bona turystycznego, bo my pytali się, wielu mnoho turystów korzystali z tego bonu. Połowa nam mówiła, tak, korzystali z tego bonu, przyjechali do rejon nasz. Ale też i taka jest ciekawości, bo wielu poszła wielka reklama naszego rejona z powodu tego bonu i mnohi zaciekawili się naszym rejonom, przyjechali, także im się tutaj podobała się i przyroda, i nasze zabytki, i nasza kultura.
Także to, z tego, co wy mówicie, to świeczy pro to, że to jakby dachy tej pary nie było aż takiej wielkiej reklamy, że to ludzie pierwszy raz przyjechali tu na Podlasze i dopiero jak przyjechali, docenili to jeszcze tutaj.
To na pewno reklama ma wielkie znaczenie, natomiast na pewno sam fakt, że to możesz mieć tańsze akurat pobyt, to wiele osób tak zaciekawiło. A czym? Jak było raniej tam 200, 300 albo 400 zł dofinansowanie, można skazać, no to dużo akurat. I sporo osób tym zaciekawiło, że to można taniej odpoczyć akurat. No, w praktyce to różnie wyszło, tak, bo okazało się, że ty bono w stosunku do tego, kulki było chętnych, to troszkę małowato było i mnoho osób było takich rozczarowanych akurat, że to nie załapali się. I tak naprawdę, ty jeszcze chcieli przyjechać i dziwili się na to, że to będzie tych 200, 300 czy 400 zł taniej, to by nie przyjechali. To kryterium takie, że taniej było dla nich wielmi takie ważne, to oni po prostu no, zrezygnowali, jeszcze napisali jakoś tam hejta, że to taka lipa akurat, walika. Natomiast na pewno to sprawiło, że to zaciekawienie regionom takie było bolsze. Akurat i tak jak już Gienek wskazał, no my baczymy, że to tak rok do roku, że to tych turystów było bolsz. Na pewno mogło być jeszcze bolsz. I tutaj na pewno takim ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o tych turystów, to coraz bolsz ludzi po prostu bazuje na tych wielkich portalach, gdzie wchodzi i on patrzy, że to jest tam termin i wolne miejsce, rezerwuje i się jego bolsz nie obchodzi. Jeżeli ciebie tam nie masz, no to po prostu nie spodziewaj się, że to tych turystów będziesz mieć, bo bazujesz na tych, którzy byli, ewentualnie komuś tam wskazali, że fajnie było, takiej, można skazać, jakby reklami bezpośredniej akurat. Natomiast te, którzy przyjeżdżają tutaj pierwszy raz albo dawno, że nie byli, no to nie mają takiego punktu odniesienia, bo oni wchodzą na ten portal akurat i tam wybierają to, co im pasuje. Dziwiczy się na warunki, na cenę akurat i dlatego u nich było dużo, a od nich było mało, a trzecich mogło być w ogóle słabiutko akurat. Także to ja uważam, że to ten sposób, jaki ludzie mogli dać ci miało takie istotne znaczenie.
Wielki plus tego sezonu, że te turysty będą byli w całej Polsce. Także to wielmi dobre. I to, co ja już skazał, to też i zasługa tego bona turystycznego. I to jeszcze raz skazać, że tutaj Urząd Marszałkowski skazał, że tam no, burz przyjechało 40%. No tu trzeba skazać, że to porównanie do roku. To jeszcze nie te wyniki, to byli przed COVID-em, przed wojną, przed tym murem. No jeśli będę spokojnie, будет тихо, не будет никаких ситуаций аварийной в нашем województве, то в наступном году так само будет много туристов. И маем о вяло меньше питания, что у вас безопасно, бо то коронное питание. В тамтом году там то было множество. В этом тоже были те питания, но о вяло меньше. Так что тоже такой плюс. Приезжаешь до нас там без такого великого ленку.
Ale я думаю, что все-таки то, как медиа показывают наш регион, как говорят о нашем регионе, мае bardzo wielkie znaczenie, bo jeżeli budu straszyci, że tutaj coś dzieje się kiepskiego akurat, to zawsze znajdzie się procent bolszy czy mniejszy ludzi, którzy po prostu wojmą się do serca i to wpłynie na ich tej ostateczną decyzję. Także im ciszej, tym lepiej dla nas. Jeżeli nie mówię coś, to tutaj gdzieś na granicy biut coś, to tam akurat jakieś sytuacje, drony spadają, czy jakieś tam inne sytuacje takie, które sprawiają, że u nas może być niebezpiecznie, to tych turystów na pewno przyjeżdżają больше. To jednak ma to znaczenie, chociaż ludzie już tak troszkę uodpornili się i męż tym przejmają się, ale wsiotaki jednak spory procent jeszcze biorę do tego do serca.
Jak my zgadali, sztuczką był hety bon. Czy możemy rozliczać na to jeszcze? W 2026 będzie taki bon?
Z informacji z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, że to hety bon będzie i następnym rokowi. Heta wielmi dobra. No nawet będzie rozszyran, nie tylko, bo w tym chodzi to był bon tylko na turystów indywidualnych. W 2026 to będzie tak samo już i na grupy. To też wielmi ważne jest.
Tak, że możemy rozliczać, to tych turystom w czargowym chodzi będzie jeszcze bolsz.
Będzie jeszcze bolsz.
Pod znakiem pogoni.
Japonia dawno wiadomaja swojej strogej imigracyjnej politykai w opocznie gady spraszczaje wizowe prawiły, kap przyciągnąć robotników u galiny, jakie sutykajuca z ostrym deficytem pracownej siły. A u Polszczy zdaje się na odwrot, a bożnim czasem trwają polityczne dyskusje, czy na przykład nie mierzować sposób atrymania polskiego gromadzieństwa. Czy nowe, bolsz składane prawiły atrymania polskiego gromadzieństwa mogą popływać na wielką białoruską diasporę u Polszczy i na ogół na woszta przedstawnikam hetaj diaspory polskiego gromadzieństwa? Pytajem jednego z przedstawników hetaj supolności Aleksieja Szota.
Вельми розныя грамадзяне Беларусі, у кожнага свае матывы. Ёсць людзі, якія сапраўды з польскай меншасці ў Беларусі, якія не намінальныя, нейкія палякі, у якіх былі традыцыі дома, якія дзейнічалі там у арганізацыях польскіх, у польскіх школах вучыліся. І для гэтых людзей гэта, ну, нармальна. Можа, яны не хацелі пераезжаць у Польшу, але так склалася жыццё, што трэба было, і гэта натуральны шлях. Для іншых гэта, ну, канчатковая мэта легалізацыі, таму што беларускі пашпарт, на жаль, ператварае у гарбуз, так, як кажуць. Зараз нема магчымасці у многіх людзей памяняць пашпарт, калі ён скончыцца. І хтосьці, хто быў дастаткова прадбачлівы або каму пашанцавала, ну, мае пашпарты беларускія да 2030 года, напрыклад. Але, ну, гэта самы доўгі перыяд. Многія людзі, канешне, працуюць у Польшы, ездзяць у Беларусь, могуць памяняць, але агулам вялікай колькасці, думаю, дзесяткаў тысяч, можа, тычыцца такая справа, што немагчыма абмяняць пашпарт за мяжой. І яны ў пэўны момант просто трапляюць у пастку. Ты без дакумента не можаш падарожнічаць нармальна па вялікім рахунку, працаваць. Ну, ёсць, канешне, дзякую Богу, у краінах еўрапейскіх пашпарты замежніка. Іх даволі спраўна выдае Літва, Польша таксама. Але гэта, ну, не панацэя, гэта пэўнае часовае рашэнне. Таму калі сітуацыя не мяняецца, ну, а для многіх людзей таксама яна не мяняецца, таму што ўжо тут пайшлі дзеці ў школу, ўжо цэнтр жыццёвых інтарэсаў тут, індывідуальнае конта амертальна сабе адкрылі. Ну, то есть, такія вельмі доўгатэрміновыя рэчы. Я ведаю людзей, которые тут не 5 гадоў, а 2 гады, і ўжо іпатэку атрымалі, і ўжо маюць дом, напрыклад. І ў них гэта іпатэка на 20 гадоў. То есть, вядома, яны будуць тут жыць. Нават калі на дзве краіны. Калі штось зменіцца ў Беларусі заўтра, то Беларусь будзе такі ўж другой краінай, а не першай для іх. І людзі хочуць стабільнасці. Польша акурат такая краіна, якая пакуль яшчэ адносна хутка дае грамадзянства. Ну, таксама это не кожнаму налева-направа. Але ў параўнанні з некаторымі краінамі сапраўды тут ёсць больш хуткія спрошчаныя трэкі і для вот этнічных палякаў з Беларусі, але і для звычайных беларусаў атрымання часовага сталага побыту потым грамадзянства гэта пытанне, ну, укласціся ў 10 гадоў максімум. Зараз фактычна прапануюць гэта падоўжыць не ўдвая.
Больш складана.
Так, больш складана, больш доўга, перадусім час. То есть чалавек нашмат даўжэй будзе ў такім падвешаным стане. Незразумела, што будзе далей, ну, як зменіцца палітыка, таму што зараз пакуль адносна лаяльныя польскія ўлады да мігрантаў з Беларусі. Беларусі, але агулам па ўсёй Еўропе такая антыэмігранцкая рыторыка, яна пашыраецца, нават калі яна абсалютна как бы не мае нічога пад сабой, ніякіх фактаў, усё роўна вось такія наратывы, як тое, што мігранты забіраюць працу, мігранты толькі на сацыялюсізм, гэта ўсё збольшага не прамсі ў падку Польшы дакладна неправда, то есть
і беларусаў быў хіба 95% больш-менш беларусаў хіба працуе тут.
Так, так і беларусы, і украінскія мігранты, таксама все яны маюць працу, плацяць падаткі і больш плацяць падаткі, чым атрымліваюць гэтых дапамогаў там з устці ў розных праграмах. То есть большага гэта людзі карысныя для краіны. Ну, Польша, як і многія заходнія краіны, яна патрабуе мігрантаў, таму што на многіх працах грамадзяне Польшы не захочуць працаваць, на многіх працах ёсць недахоп працоўнай сілы. Вось і людзі бы хацелі тут застацца. Калі б людзі не хацелі тут атрымліваць грамадзянства, застацца надоўга, яны проста выязджалі далей куды-небудзь. У Іспанію, Германію, і гэта ж не складана. І хто хацеў, той паехаў. Хто тут уже 2, 3 гады, 5, значыць, ён мэтанакіравана хоча звязацца з гэтай краінай. Што тычыцца якіх тэхнічных прям змен у гэтых прапанаваных законапраектах, маўляў, вот зараз трэба B1, здаецца, ці B2 на грамадзянства, я проста не памятаю. Я паколькі скончыў польскі універсітэт, мне гэта тэма не тычылася, я не здаваў моўнага экзамену. Але зараз хочуць на C1. Трэба быць шчырым, не ўсе грамадзяне Польшы ад нараджэння змогуць здаць экзамен па польскай мове на C1. Гэта высокі ўзровень, не кожны паляк так ведае сваю мову. І многія іншыя такія кшталту тэсты на нейкую там польскасць, на веданне там традыцыі. Мне яны падаюцца сумнеўнымі насамрэч. Чалавек плосіць падаткі, чалавек лаялены гэтай дзяржаве, чалавек нічога не парушаў. Вось, дарэчы, таксама ў праектах такіх найбольш радыкальных прапанавалі, каб людзі ў сваёй краіне першага грамадзянства, ў краіне нараджэння, звычайна гэта, бралі даведку аб тым, што не былі судзімыя. У выпадку Беларусі, у Расіі, напрыклад, такі жорсткі ўжо аўтарытарны рэжым, да, ды, ну, мала ли хто, ну, хто бы хацеў, я не ведаю, кубінец які-небудзь, ці з Нікарагуа, там ты Артэга, гэта ж горш за Лукашэнку. Ну, вот хацеў бы стаць польскім грамадзянінам. Ніводнай з гэтых сумнеўных краін, недэмакратычных, яны не атрымалі такой даведкі, канешне. І гэта адразу блакуе для большасці эмігрантаў з Беларусі, у прынцыпе, магчымасць атрымаць такую даведку. А хто калі сапраўды быў асуджаны па справе якоїсь экстрэміцкай, крымінальнай? Ну, так усё, тады будзе без грамадзянства. Ну, і вось такія дробныя гачыкі, гэта вот даведка аб несудзімасці і C1 узровень польскай мовы, яны нерэалістычныя, яны папулістычныя. То есть такого законопроекта немагчыма прыняць. Я вельмі здзіўлюся, калі сейм яго прыме, бо гэта азначае закрыццё гэтай брамкі надоўга і цалкам.
Ну так, а ці польскае грамадзянства тут не ёсць пагрозай да таго, што беларусы могуць патраціць сваю беларускасць?
Я не думаю, таму што чалавек мусіць мець дакументы. То есть не можа, чалавек не можа быць нелегальным. Я дакладна эту пазіцыю займаю, вот это слово розныя нелегалы мяне вельмі таксама хвалюе, таму што вось мы любім так кідацца цэтлікамі, о, нелегалы там лезуць праз плот, да, але кожны тут, хто не мае такой моцных папераў, як грамадзянства якой-небудзь еўрапейскай краіны, ён можа стаць нелегалам заўтра, калі штосьці зменіцца. Вот асабліва калі прыйдуць да ўлады якія-небудзь больш радыкальныя палітычныя сілы. Таму гэта пытанне базавай бяспекі, базавых правоў чалавека, на мой погляд. А ідэнтычнасць, можна страціць ідэнтычнасць, не маючы грамадзянства. Можна на сталым побыце пражыць тут 30 гадоў, ніколі не атрымаць грамадзянства і страціць цалкам ідэнтычнасць. Гэта я не бачу сувязі па вялікім рахунку тут. Хто хоча захоўваць, тот захоўвае. Больш за тое, многія беларусы ў эміграцыі толькі да гэтай ідэнтычнасці і прыходзяць так у плане нейкім такім сімвалічным. Яны ведалі, ну мы беларусы. Для іх часам беларускасць закончывалася на тым, што яны заўзелі за беларускіх спартсменаў на Олімпіадзе. А тут людзі і да мовы набліжаюцца, і даведуюць, што аказаецца літаратура беларуская, пра якую яны яшчэ не ведалі, акрамя школьнай праграмы, і тэатр ёсць нейкі, мастацтва. І ў многіх толькі тут адкрыліся вочы, што ёсць некая беларушчына. Таму, мне кажется, это падаецца абсалютна дзве розныя праблемы, якія нідзе не перасекаюцца, і дакладна атрыманне грамадзянства іншай краіны, нехай это будзе Польша, Вялікабрытанія, США, это не важна, яно ніяк не ўплывае на ідэнтычнасць чалавека.
Інтэграцыя беларускага асяроддзя на Беластоцчыне – гэта галоўная мэта планаваных кватэрнікаў, пастаянных сустрэч в цёплай хатняй атмасферы пры гарбаце. Бліжэйшая ўжо ў нядзелю 26 кастрычніка в 17 гадзін в сядзібе фонда Тутака.
Мы постоянно думали и надалее думаем, как активизовать наше осяроддзе.
Старшиня фонда «Тутака» Павел Станкевич.
Тут передовсім сярод нашай беларускай меншасці, як таксама гэтую меншасць і запазнаць з сабою. Бо міма гэтага, што падаецца, што мы даволі мала асяроддзе, але шмат хто і я сам гэта ведаю па сабе, не ведае адзін аднаго. Адначасова з другога боку маем беларускую дыяспору. І таксама хочам, каб гэта меншасць нарэшце, ну, пазнавала гэтую дыяспору, таму што
інтэграцыя.
І такая інтэграцыя, таму што сярод дыяспоры ёсць шмат цікавых людзей, незвыкла прафесійнага ўзроўня, ведаў, ці проста цікавыя людзей вось так нават да суседскай размовы. І трэцяя такая мэта, гэта таксама разуменне, і тут зноў ж такі я да свайго ўласнага досвіду адношуся, што тут мы як беларуская меншасць вельмі мала ведаем рэальна пра беларускую сучасную культуру, пра беларускія сучасныя мастацтва, пра беларускую гісторыю ці літаратуру. Аднак ж такі мы дзесьці тут самі з сабою і між сабою, і, канешне, да нас, можна сказаць, і дайшлі такія зоркі, як Лавон Вольскі ці Зміцер Вайцюшкевіч, але маю такі ўражанне, што вось дзесьці в 80-х, 90-х мы зафіксаваліся на гэтых нашых герояў і мала ведаем, што і нават у тыя часы было і паза імі, а тым болей не ведаем, што цяпер. І яшчэ ёсць мэта проста таго, каб шукаць розных напрамкаў магчымасці падтрымкі фонда. Мы намагаемся быць крыху менш залежныя ад грантаў і таксама разумеем, што супольнасць, калі бачу каштоўнасць праекту якогось ці арганізацыі, захоча гэту арганізацыю, гэты праект падтрымаць. І таму мы прыдумалі кватэрнікі, па-польску гэта можна перакладаць як домовкі, каб людзі да нас прыйшлі і рэальна, па-перша, пазнаёміліся з сабою, па-другое, пазналі штосьці, чаго рэальна часам, ну, нема часу, каб сочыць за чымсьці, а мы хочам кожнаму проста як на прыгожай талерцы падаць самы смачны страву беларускай культуры. І гэта мае быць такая і сацыяльная сустрэча, якая мае інтэграваць наша асяроддзе. Адначасова кожны выйдзе з новымі ведамі ці, напрыклад, можа сустрэне старага сябра, артыста, якога даўно не бачыў. Умовы як на домовцы, як на кватэрніку.
Значыць, сустрэча адбываецца вось у вас тут у сядзібе фонда.
Так, у сядзібе фонда мы маем даволі вялікія памяшканні, у якім мы зарганізавалі свае студіо, дзе робім розныя там запісы нашага там відэаконтэнту ці аудіоконтэнта. А цяпер гэтую прастору таксама падрыхтуем пад такія кватэрнікі, і на правілах кватэрніка таксама з нас крэсла, з нас келіха, і кожны можа прыйсці сам з сябрам, з сяброўкай, прынесці свайму там любімую бутэльку віна, ці прыйсці з тармосам гарбаты, кубкі таксама знойдуцца, і сустрэць людзей, паразмаўляць, і дзесьці ў перапынку гэтай сустрэчы будзе таксама вось гэтая мастацкая частка, артыстычная частка, дзе мы пазнаем, ці на нова паглядзем на новыя творы артысты, мастака, гісторыка, ці ўвогуле іншай цікавай персоны тут з нашага беларуска-культурніцкага асяроддзя. Першы у нас будзе Віта Рыжкоў, які ёсць, ну, можна сказаць, самым асноўным паэтыцкім голосам свайго пакалення, пакалення там 30-40-50 гадовых людзей, і Віталь не спыняецца выключна на гэтым, каб пісаць вершы, але таксама ён і рапуе, ён таксама співае, і тут ён такім спробай стварэння старытэлінгу пра сябе і пра сваю творчасць і паказанне сваёй творчасці стварыў даволі пакуль што ўнікальны жанр, які я б назваў і, як сам Вітал называе, літарацкі стэндап.
Прыгадаем, а калі гэта будзе?
Гэта будзе 26 кастрычніка, тут у нашай сядзібе а гадзіне 17. І вось, калі казаць пра гэту чацвёрту мэту, як падтрымку фонда, гэта падзея ёсць па квітках, якія можна знайсці ў нашых сацсетках і таксама на старонцы tutakaevent.org. Ну, можна купіць квіткі, канешне, і на месцы. Не рыхтавацца загадзя, але раю ўсім набыць квіткі раней, таму што прастора можа і вялікая, але аднак ж такі абмежавана. Мы вырашылі, што абмежоўваем гэтую прастору да 40 удзельнікаў на аўдыторыі. Гэта азначае, што гэтых квіткаў не так шмат, каб патрапіць на такую класную падзею. І, канешне, плануем гэта рабіць даволі рэгулярна і запрашаць таксама вот іншых цікавых артыстаў, музыкаў і рабіць такі кватэрнікі. Я думаю, што таксама фармат самага кватэрніка будзе заўсёды крыху мяняцца ў залежнасці ад гэтага, каго мы запросім як асноўну там зорку вечар.
І вось так запрашэннем на кватэрнік да фонду Тутака завершуем наш сённяшні выпуск. Развітуецца Марек Забродскі, які гаворыць да сустрэчы в эфіры.
Под знаком погони.